ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 12 აპრილია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთის პრეზიდენტს სავარაუდოდ შაბათს დაკრძალავენ. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა მომხრეებისადმი მიმართვაში დაადასტურა, რომ არ აპირებს გადადგომას. იტალიაში სარკინიგზო ავარიის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ქვეყნის 45 მოქალაქე ისრაელის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პოლონეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის, რომელიც რუსეთში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა, შაბათს დაკრძალავენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელ იაცეკ სასინის განცხადებით, ოფიციალური პირები შაბათისთვის გეგმავენ დაკრძალვის ცერემონიას, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია იმაზე, მანამდე გადაასვენებენ თუ არა პოლონეთში ავიაკატასტროფის შედეგად ყველა დაღუპული სხედრებს. 96 დაღუპულ შორის პრეზიდენტ კაჩინსკისთან ერთად მისი მეუღლეც არის. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც აპირებს დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებას. დღეს რუსეთში გლოვის დღეა გამოცხადებული. რუსი გამომძიებლები ავიაკატასტროფის მიზეზად მფრინავი შეცდომას ვარაუდობენ. დაკრძალვაზე ვარშავაში ჩასვლას აპირებენ ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ნატოს გენერალური მდივანი რასმუსენიც. საქართველოდან გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის, მისი მეუღლის და პოლონეთის მთავრობის წევრთა დაკრძალვის ცერემონიას საქართველოს სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები დაესწრებიან, მათ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე უხელმძღვანელებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პრეზიდენტი სააკაშვილი ვარშავაში გაემგზავრება ვაშინგტონიდან, სადაც 12 და 13 აპრილს ბირთული უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ სამიტს დაესწრება. დღეს საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ საგარეო უწყებამ, კიდევ ერთხელ გამოუცხადა პოლონეთს სამძიმარი. თბილისში მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პოლონელი ხალხისადმი სამძიმრის გამოსათქმელად კვლავ მიდიან საქართველოს რიგითი მოქალაქეები, მთავრობის, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. სამძიმრის წიგნში დღეს ჩანაწერი დატოვა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა, კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. საქართველოს საგარეო უწყებამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ქვეყნის 45 მოქალაქე ისრაელის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს. მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, მიზეზის გასარკვევად მოქალაქეებს ისრაელში საქართველოს კონსული ხვალ შეხვდება. ამასთან კალანდაძემ აღნიშნა, რომ მოთხოვნის უსაფუძლობის ალბათობა დიდია, რაც საბოლოო დადასტურების შემთხვევაში ისრაელიდან საქართველოს 45 მოქალაქის დეპორტაციას გამოიწვევს. ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავშესაფარს ითხოვენ, იერუსალიმში საახდგომოდ ჩავიდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა გასუკვირაში ხელისუფლებიდან მისი განდევნის შემდეგ პირველი საჯარო გამოსვლისას ოპონენტები გააკრიტიკა და პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომაზე უარი თქვა. ბაკიევი მომხრეების წინაშე გამოვიდა მშობლიურ სოფელ ტეიჩი, რომელიც სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარეობს. 7 აპრილს ბიშკეკში პოლიციამ და ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რომლებიც ბაკიევის წინააღმდეგ პროტესტს გამოთქვამდნენ. დაიღუპა 181 ადამიანი. ბაკიევი ბიშკეკიდან გაიქცა და მას ჩაენაცვლა გარდამავალი პერიოდის მთავრობა, რომელიც ბაკიევის გადადგომას მოითხოვს და მისი დაპატიმრებით იმუქრება. ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზამ, რომელსაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ავღანეთში სამხედრო ოპერაციებისთვის, სრული დატვირთვით მუშაობა განაახლა. ოპერაციები შეზღუდული იყო ყირგიზეთში არეულობის შემდეგ და დღეს შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ საჰაერო ბაზამ ჩვეული მუშაობა განაახლა. ასევე საელჩოს განცხადებით, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რობერტ ბლეიკი 4 შაბათს ჩავა ყირგიზეთში და შეხვდება დროებითი მთავრობის წევრებს. 47 ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები ეკრიბებიან კონფერენციაზე ვაშინგტონში, სადაც იმსჩელებენ ტერორისტების ხელში ბირთული იარაღის ჩავარდნის საფრთხეზე. ორდღიანი კონფერენციის დაწყებამდე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უსაფრთხოებისთვის უდიდეს მუქარად დაასახელა ალ-ყაიდის მცდელობა ხელში ჩაეგდოს ბირთული იარაღი. კვირას ობამამ პირისპირ მოლაპარაკება გამართა ვაშინგტონში კონფერენციაზე დასესრება ჩასულ რამდენიმე ლიდერთან, მათ შორის ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევთან. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტთან ობამა შეხვედრა არ გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში მიხეილ სააკაშვილის განგზავრებამდე უკვე ცნობილი იყო, რომ შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა არ შედგებოდა. Pakistanis ofitsialuri tsamadgelebis ganxadabit 40-ze meti ekstremisti da 2 politseli daiqupnen chtilo dasavlet Pakistanshi shetakebebis shedegat. Amzqaros snobit miambokherma Yerishi ganakhortsieles 2 sakontrolo gamshepunktze, rasats bzola mokhva. Adgilobrivi administratsiis khemtkhonelis snobit ushishroebis salema shezles Yerishebis mogerieba kvemo Uraksais regionshi. Და ბოლოს, ჩრდილოეთ იტალიაში სარკინიგზო ავარიის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით, მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა ქალაქ ბოლცანოსთან, რომელიც ვენეციის ჩრდილოეთით მდებარეობს. საინფორმაციო სააგენტო ANSA-ს ცნობით, მიზეზად ასახელებენ მეწყერს, რომლის შედეგადაც გადავიდა სამგზავრო მატარებელი ლიანდაგიდან მთიან რეგიონში. დაჭრილია ათობით ადამიანი.
Мариам Ჭაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org
მოიწმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი თბილისში მოქალაქეები კვლავაც მიაგებენ პატივს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ხსოვნას.
ეს ტრაგედია მარტო პოლონელი ხალხის არ არის, არის ჩვენი ტრაგედიაც. ქართველი ხალხის მეგობარი არის იგივე ქართველი ადამიანი. ჭირში იცნობიან მეგობრები და როცა ჩვენ გვიჭირდა ის ამოგვრე ჩვენ ხალხში.
მოგვითხრობთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების მორიგ ვიზიტზე თბილისში.
ევროსაბჭოს აპრილის რეზოლუციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა წინა რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოს თითქმის სრულად შეასრულა, რასაც ვერ ვიტყვით რუსეთზე, რომელიც ვალდებულებებს არასრულებს.
საქართველოს ყირგიზეთისგან მადლობა და საყვედური მიიღო. შემოგთავაზებთ მასალას სამი შესახებ. Рубрика Интерактивული диалогის სტუმარი კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური იქნება. შემდეგ უცხოეთს მევაშურებთ. პრეზიდენტის და ათობით სხვა ოფიციალური პირის ავიაკატასტროფაში დაღუპვის შემდეგ პოლონეთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას ცდილობს. ისევე როგორც ყოველ შაბათს ტრადიციულად მოისმენთ წითელი ზონის რადიო ვერსიას. პროგრამის ღევანდელი გამოშვების სტუმარია პოეტი ბესიკ ხარნაული.
თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ ის დიდ შემოქმედს რომელიც ყველაფერს არებს.
ყველაფერს არებზოდეს.
არებზოდეს.
აჰა.
რაც გინდა იყოს.
და პატარა შემოქმედები კი? ანუ ნაკლებად
პატარა შემოქმედები მიეკედლებიან ხოლმე რანე იდეას.
გადაცემას დაასრულებს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი დარჩით ჩვენთან ერთად. თბილისში მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პოლონეთის პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის ხსოვნას დღეს რიგითმა მოქალაქეებმა მიაგეს პატივი. ისინი ერთხმად აღიარებდნენ, რომ საქართველოს ლეხ კაჩინსკის სახით დიდი მეგობარი დაკარგა. იხსენებდნენ აგვისტოს ომსა და პოლონეთის პრეზიდენტის მხარდაჭერას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით კაჩინსკის სიკვდილის შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ინტერესების დაცვაში გამოჩენილი გმირობის გამო. მალე თბილისის ერთ-ერთ ქუჩასაც მისი სახელი დაერქმევა. ნინო თარხნიშვილი განავრცობს თემას.
დიდი მადლობა ქართველი ხალხის თანადგომისათვის. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი სახით დიდი მეგობარი დავკარგეთ. როდესაც გვიჭირდა, გვერდში ამოგვიდექით. საქართველოს არასდროს დაივიწყებს თქვენს ამაქს. ჩვენც თქვენთან ერთად ვდირით. სამძიმრის წიგნი, რომელიც რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს, თითქმის სავსეა. ძლიერი წვიმის მიუხედავად, პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის, მარია კაჩინსკას გარდაცვალების გამო, სამძიმრის გამოსახატავად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დილიდან ხალხის ნაკადი არ წყდებოდა. კათოლიკოს პატრიარქის, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და საზოგადოებისათვის ცნობილი სახეების გვერდით საკუთარ გულისტკივილს სამძიმრის წიგნში რიგითი მოქალაქეები გამოხატავდნენ. ყველაზე პატარა კი მათ შორის 7 წლის მარიამი იყო.
მინდოდა მომეწერა ხელი, ზუხარებისთვის მოვედი.
2008 წლის აგვისტოს 8 მარიამს ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც ახსოვს, ამბობს მარიამის დედა. ქართველი ხალხი არასდროს დაივიწყებს ლეხ კაჩინსკის სიმამაცეს, როდესაც ის საქართველოში დიდი რისკის ფასად ჩამოვიდა და გასაჭირის ჟამს გვერდში დაგვიდგა.
ძალიან გული დაგწყდა და სამძიმრებ ის ოჯახს, ქალიშვილს, მას, დედას და მთელს სოფლიოს და მთელ პოლონეთს და მინდა თქვა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველთვის პოლონ ხალხს ხაში ამოუდგები და მომწუხარებას გამოთქვათ ნამდვილად. ეს არის სოფლიოში ყველაზე დიდი ტრაგედია.
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სამძიმარს პოლონეთის ელჩი საქართველოში ურშულა დოროშევსკა იღებდა. მთელ საქართველოს მინდა გადავუხადო დიდი მადლობა. განსაკუთრებული მადლიერება უნდა გამოვხატო საქართველოს პატრიარქის მიმართ, რომელმაც საკუთარი გულისტკივილი სამძიმრის წიგნში გამოხატა. ჩვენ ღმერთმა ამ ტრაგედიით კიდევ ერთი გაკვეთილი გვასწავლა. მთელი პოლონეთი გლოვობს პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს, ამბობს ურშულა დოროშევსკა. ათასობით ადამიანი ეგებებოდა ვარშავის ქუჩებში სმოლენსკიდან ჩამოსვენებული პრეზიდენტის ცხედარს. კორტეჟმა მთელი ქალაქი გაიარა. პოლონელები მის ცხედარს ყვავილებით აცილებდნენ. ამ ტრაგედიამ თითოეულ ადამიანზე საშინლად იმოქმედა. თითქოს ყველაფერი გაირინდა. მართლაც ურთულეს სიტუაციაში ვართ. ღმერთი წვლის ჩვენს გეგმებს. სამძიმარი პოლონეთის პრეზიდენტის გარდაცვალების გამო აგვისტოს ომის შედეგად დევნილმა ბავშვებმაც გამოხატეს. თითო ყვავილი თითო ბავშვისგან. ისინი პოლონეთის პრეზიდენტს მადლობას უხდიდნენ იმ 21 დღის გამო, რომელიც მათ ომის შემდეგ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მთავრობის ინიციატივით სარეაბილიტაციო პროგრამის ფარგლებში პოლონეთში გაატარეს. ტოლვითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი დევნილი ბავშვების სახელით უხდის მადლობას პოლონეთის პრეზიდენტს.
მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ყველაფერს დევნილი ბავშვებისა და დევნილი საზოგადოების სახელით. რაცა დაობლებულად როგრძნობს ადამიანის თავს ასეთ სიტუაციაში, როგორც ესეთი განცდა. ჩვენი მეგობარი, ჩვენი მფარველი და ჩვენი გულშემატკივარი იყო. და დავჭით ამ ყველაფრის გარეშე.
რიგითი მოქალაქეების ნაკადი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მთელი დღის განმავლობაში არ შენელებულა. მათი გულისტკივილი ქართველი ხალხის დიდი მეგობრის გარდაცვალების გამო ერთსულოვანია.
ძალიან გული დააფწყდა, ძალიან გული გვეტკინათ, ეს თვითფასპიროვნება დავკარგეთ. ყოველთვის გვერდში გვირგვა ეს თვითფასი ადამიანი, ყოველთვის ჩვენს გვერდში იყო იმ გაჭირების დროს, გაჭირების წლები როცა როგონდა და ომის პერიოდი იყო და გვინდა რომ ჩვენი მწუხარება გამოვხატო მისი ოჯახის მემართ.
ეს ტრაგედია მარტო პოლონელი ხალხის არ არის, არის ჩვენი ტრაგედიაც. ქართველი ხალხის მეგობარი არის იგივე ქართველი ადამიანი. ჭირში იცნობიან მეგობრები და როცა ჩვენ გვიჭირდა ის ამოგვდა ჩვენ ხალხში.
ის რომ უახლოეს დღეებში თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სახელი დაერქმევა, ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში განაცხადა. ბატონი კაჩინსკი დიდი დანაკარგი იქნება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იდეალებს ემსახურება. აღნიშნა გიგი უგულავამ.
სოციალური პოლიტიკას დააკვირდა, ერთ-ერთი მთავარი იდეალისტი. თანამედროვე პოლიტიკაში, საბოლოო ჯამში მომავალს იდეალისტები ქმნიან, ამ თვალსაზრისით, ამბობთ. დიდი დანაკლისია პოლონელი ხალხისთვის პირველ რიგში და ყველა იმ ადამიანისთვის, ყველა იმერისთვის, ვინც იდეალებს ემსახურება.
ლეხ კაჩინსკის 17 აპრილს დაკრძალავენ. 13 აპრილიდან კი ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ყველა მსურველს ექნება საშუალება მის ცხედარს პატივი მიაგოს. პოლონეთში საქართველოდან სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები გაემგზავრებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამთავრობო დელეგაციას პრეზიდენტი, ხოლო საპარლამენტოს კი დავით ბაქრაძე უხელმძღვანელებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე გეტყვით პოლონეთს დღევანდელ გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით, ცოტა მოგვიანებით მოგითხრობთ, როგორ ცდილობს ეს ქვეყანა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას შაბათის ავიაკატასტროფაში პრეზიდენტის და ათობით სხვა ოფიციალური პირის დაღუპვის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განავრცოთ გადაცემას. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებზე ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით საქართველოში 5-დღიანი ვიზიტით ევროსაბჭოს დამკვირვებლები იმყოფებიან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მათიაშ ეორში და დეივიდ ვილშაერი 5 დღის განმავლობაში შეხვედრებს გამართავენ როგორც თბილისში, ისე სავარაუდოდ ცხინვალში, გალსა და სოხუმში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომლის დღის წესრიგშიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების განხილვაც შედის, სტრასბურგში 26-დან 30 აპრილამდე გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის დღის წესრიგით რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მსჯელობა 28 აპრილს გაიმართება. მანამდე მონიტორინგის კომიტეტი განიხილავს მატია შეორშისა და დეივიდ ვილშაიერის მიერ მომზადებულ ანგარიშს. სწორედ ანგარიშის შინაარსსა და სიმწვავეზე იქნება დამოკიდებული პლენარული სხდომის გადაწყვეტილებაც. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობის შეფასებისას კრიტიკის ობიექტი ძირითადად რუსეთია. ამის შესახებ მატია შეორშმა თბილისში შეხვედრების დაწყებისთანავე განაცხადა.
ევროსაბჭოს აპრილის რეზოლუციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა წინა რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველომ თითქმის სრულად შეასრულა, რასაც ვერ ვიტყვით რუსეთზე, რომელიც ვალდებულებებს არ ასრულებს. მოხსენება საქართველოს შესახებ ჯერ არ დაგვიწერია, აქ იმისთვის ვიმყოფებით, რომ მასში ყველა დეტალი აისახოს. მომავალ კვირას მოსკოვში მივემგზავრებით და რუსეთის ოფიციალურ პირებს მოუწევთ პასუხის გაცემა იმაზე, რატომ არ სრულდება ვალდებულებები.
ვალდებულებები, რომლებზეც მატია შეორში საუბრობს, რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ 5 რეზოლუციაში აისახა. მათგან 2 რეზოლუცია მიგრაციის კომიტეტმა მოამზადა, 3 კი მონიტორინგის კომიტეტმა. მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული რეზოლუციები მთლიანობაში რუსეთს ავალდებულებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების გაუქმებას, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებას, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის დაშვებას ოკუპირებულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მოსახლეობისათვის თავისუფალი გადაადგილების ხელშეწყობას, დევნილთა საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უზრუნველყოფას და სხვა. ზემოხსენებული სამი რეზოლუციიდან ბოლო, ნომრით 1683, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2009 წლის ოქტომბერში საშემოდგომო სესიაზე მიიღო. ამ რეზოლუციის თანახმად საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება დაუტოვა, თუმცა მოთხოვნების შესრულების ბოლო ვადად 2010 წლის 1 იანვარი დაუთქვა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ თუ რუსეთი ამ დრომდე ორგანიზაციის მიერ მიღებული ყველა შესაბამისი რეზოლუციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ შეასრულებდა, მისთვის ხმის ჩამორთმევის საკითხი კვლავ დადგებოდა დღის წესრიგში. მოგვიანებით პრორუსული ძალების კონტრნაბიჯებით უფლებამოსილების საკითხის დაყენების პროცედურა გართულდა.
რაღაც ცვლილებები შეიტანეს, ახლა კი შეიძლება მაინც დააყენო, მაგრამ უფრო რთულია, ვიდრე იყო. მიმდინარეობს მუშაობა ახალი რეზოლუციის პროექტზე. დაუცადოთ მოვლენებს რა. ეს ბრძოლა არ არის ერთდღიანი და ნერვებიც არსებობს მაგის და რესურსიც რომ ეს ბრძოლა გავაგრძელოთ.
გვითხრა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლების გარდა, ამავე კონფლიქტზე თავისი ცნობილი ანგარიშით წარდგება ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი. საქართველოს ელჩი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ ევროსაბჭო ამ ანგარიშით ძირითადად ადამიანის უფლებათა დარღვევის საკითხების გამო დაინტერესდა.
თქვენ ისეთ რომ ტალიავინის რეპორტი პირდაპირ ლაპარაკობს ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც ჩადენილ იქნა ოსური ბანდფორმირების მიერ, რომელსაც ეხმარებოდნენ რუსული სამხედროები, ან როგორც მინიმუმ ხელს არ უშლიდნენ მათ ეთნიკური წმენდის ჩატარებაში. და როდესაც ესეთი ფაქტია და ჩვენ აქ ლაპარაკობთ ევროპის საბჭოზე, რომელიც არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული საერთაშორისო ორგანიზაცია, ბუნებრივია გება საკითხი, რომ ორგანიზაციას აინტერესებს კონკრეტულად მოუსმინოს თვითონ ქალბატონ ტალიავინი.
ადამიანის უფლებების, კერძოდ დევნილთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლაზე ადგილზე საქართველოში გეგმავენ ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მატია შეორში და დეივიდ ვილშაიერი. საქართველოს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრების გარდა ისინი წეროვანში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებსაც შეხვდებიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების თემით განვაგრძობთ. პოლიტიკური პარტიების მიერ საარჩევნო სიების მონიტორინგი დასრულდა და წარმოდგენილი მასალა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 12 აპრილს საზოგადოებას გააცნო. რჩება ბოლო დასკვნითი კვირა, როდესაც ცესკო იმაზე ისაუბრებს, პოლიტიკური ძალების მიერ წარმოდგენილი რა ხასიათის და რა რაოდენობის ხარვეზი გამოსწორდა ბოლო 2 თვის განმავლობაში. თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, სიების შემოწმებისას დაახლოებით 80,000 დარღვევა აღმოჩნდა. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საარჩევნო სიებში აღმოჩენილი ხარვეზების რიცხვი გაცილებით დიდია, ვიდრე ცესკოს მიერ ნანახი 80,000 შემთხვევა. თუმცა საბოლოოდ 18 აპრილს გავიგებთ, როგორ დაამუშავა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ აღნიშნული ხარვეზები და რაც მთავარია, როგორ აისახა ისინი საარჩევნო სიებზე. როგორც ვთქვით, ცესკომ სიებში 80,000-მდე დარღვევა იპოვა. კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, შეცდომები ძირითადად სახელებსა და გვარებში, მისამართებსა და თარიღებშია ნაპოვნი. გასტორდა ისეთი ცნობილებებით, როგორიც ერთბინაში 20 ან 20-ზე მეტი ადამიანის დარეგისტრირების ფაქტებს ეხებოდა. ზურაბ ხარატიშვილს უსმენთ.
როგორც შეცდომას და როგორც ფუნდამენტურ ხარვეს განვიხილავთ, შემდეგი სახის ხარვეზებს ეს არის დუბლირება, ეს არის გარდაცვლილები ამორჩევლებთა სიაში, ამორჩევლები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სიაში, ხარვეზების 90-97% აი პირველადი შეფასებით, ეს არის ის ხარვეზები, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები მიუთითებენ, რომ მოქალაქეები არ ცხოვრობენ იქ, სადაც არიან რეგისტრირებულები, ასევე სახშირად მიუთითებენ, რომ ეს მოქალაქეები იმყოფებიან საზღვარგარეთ. ახლა ეს ორივე პრობლემა არ არის საარჩევნო სიის პრობლემა, ეს ცოტა ფასახის პრობლემაა, თუმცა ჩვენ ვმუშაობთ, რომ აქაც მაქსიმალური მიახლოება ქონდეს რეალობასთან.
რაც ეხება პოლიტიკური პარტიების მიერ წარმოდგენილ ცნობილებებს, ზიებში ეს პროცესი დღესაც გრძელდება.
პოლიტიკური პარტიების და წარმოდგენილ ხარვეზებს, რომლებიც დადასტურდა, ისინიც უკვე შეტანილია, საერთოდ დაახლოებით ალბათ 2000-მდე მონაცემები, თუმცა შენიშვნების ძირითადი მასა ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და ალბათ უფრო მეტი იქნება.
ზურაბ ხარატიშვილი მთელი ამ ორთვიანი მონიტორინგის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთთანამშრომლობასაც ასახელებს და ამბობს, რომ პოლიტიკური ძალების კრიტიკა უფრო კონსტრუქციული გახდა.
კრიტიკა, რომელიც სიასთან დაკავშირებით თავიდან იყო და უფრო მეტი იყო, ხო? შედარებით ზოგადი სახის იყო, უფრო ჩამოყალიბდა და კონსტრუქციული ფორმა მიიღო.
12 აპრილს ცესკოს მიერ ორგანიზებულ პრეზენტაციას ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელიც ესწრებოდა. შეგახსენებთ, საია ჩართულია ცესკოს საარჩევნო სიების მონიტორინგის ჯგუფში და მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტები გეგმავენ მონიტორინგი ახლა უკვე ცესკოს მიერ ჩატარებულ საქმიანობას გაუწიონ. თამარ ხიდაშელმა 12 აპრილს მოსმენილი ანგარიში ასე შეაფასა.
ჩემთვის რეალურად მართლა პრობლემა არის, რომ თურმე სიაში დუბლირებული ამომრჩევლები მართლაც არსებობდა. ცესკომ ეს დაადასტურა. ამარჩევნების შემდეგ აუცილებლად უნდა დავინტერესდეთ, რატომ მოხდა ისე, რომ თავის დროზე სიაში იყო მაგალითად დუბლირებული მონაცემები, ისი პასუხისმგებლობა იყო და ასე შემდეგ. საინტერესო არის, ვიცოდეთ ცესკო რას უპირებს ის ამომრჩევლებს, რომლებიც მესაკუთრის სურვილის საწინააღმდეგო, მესაკუთრის ინფორმირების გარეშე იყვნენ მიწერილი კონკრეტულ მისამართებზე. უნდა გავიგოთ, რატომ მოხდა ეს და უნდა გავიგოთ, რას უპირებს ცესკო ამ ამომრჩევლებს რეალურად. ანუ ეკარგებათ მათ ხმის უფლება თუ მათ როგორც უმისამართლებს ისე დაარეგისტრებენ.
ხარვეზების დროული გამოსწორება მიაჩნია ცესკოს მთავარ ამოცანად სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ეკასირაძე დელონესაც.
ეხლა უკვე მნიშვნელოვანია ის ხარვეზები, რომლებიც აღმოჩენილია, რამდენად იქნება გათვალისწინებული, რამდენად დადასტურდება პირველ რიგში და შემდეგ უკვე რამდენად შეიცვლება უკვე სამრჩეულთა საბოლოო სიაში ის ხარვეზები.
12 აპრილსვე ცესკოს პრეზენტაციის პარალელურად მედიას ზიების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსათვის წარუდგინა. მათ მიერ თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში სულ 579 საარჩევნო უბანი გადამოწმდა. მონაცემების დამუშავების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მათ შორის ხარვეზიანი 70018 ჩანაწერი იყო, რაც გადამოწმებული სიის დაახლოებით 20% შეადგენს. მონიტორინგის დროს თბილისში გამოვლენილი დარღვევებიდან ალიანსმა აღმოაჩინა 12.195 ხელოვნურად მიწერილი ამომრჩეველი, 2.559 გარდაცვლილი პირი, რომელიც საარჩევნო სიიდან დღემდე ამოღებული არ არის. 13.000-ზე მეტი ისეთი პირი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ იმყოფება. 35.426 ადამიანი, რომელიც სიაში მითითებულ მისამართზე აღარ ცხოვრობს. საარჩევნო სიაში არ არსებობს 5.160 მისამართი. ალიანსი ძირითად მოთხოვნებს ორი, საარჩევნო ადმინისტრაციის და პროკურატურის მისამართით აგზავნის. როგორც ახალი მემარჯვენეების წევრი, მამუკა კაციტაძე აცხადებს, სწორედ მათი მხრიდან რეაგირებაზე იქნება დამოკიდებული მათი პოლიტიკური ძალის შემდგომი დამოკიდებულებაც.
საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სამოქალაქო რეესტრის მიმართულებით, ხოლო მეორეს მხრივ პროკურატურის მიმართულებით ჩვენ გვექნება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები პასუხისგაცემისა და ამ პასუხებზეა სწორედ დამოკიდებული ჩვენი დამოკიდებულება ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით და არჩევნების ობიექტურობასთან დაკავშირებით.
დაბოლოს არჩევნებთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სიახლის შესახებ. როგორც 12 აპრილს გაირკვა, მნიშვნელოვნად შემცირდება ვიდეო თვალების რაოდენობა საარჩევნო უბნებზე. ისინი მხოლოდ საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში დარჩება. ზურაბ ხარატიშვილის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ეუთოსა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ეფუძნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მიერ ყირგიზეთში გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთი, რაც ძირითადად მედიკამენტებს შეადგენს, გასული კვირის სისხლიანი მოვლენების შედეგად დაშავებული ადამიანებისთვის არის გამიზნული. თბილისის ამ ჰუმანიტარულ ნაბიჯს ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის მხრიდან მოხვა როგორც გულითადი მადლობა, ასევე ერთგვარი საყვედური ქვეყანაში 7 აპრილის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შეფასებასთან დაკავშირებით. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა არ ეთანხმება საქართველოს პრეზიდენტის მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებში გარეშე ძალა მონაწილეობდა. რჩეხება საკუთრივ ყირგიზეთში დღეს განვითარებულ პროცესებს განდევნილმა პრეზიდენტმა ხურმანბეკ ბაკიევმა თავის მომხრეებს ყირგიზეთის სამხრეთიდან მიმართა და განაცხადა, რომ უარს ამბობს გადადგომაზე. თავის პირველ საჯარო გამოსვლაში ბაკიევმა ბანდიტები უწოდა ოპონენტებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ძალაუფლება ყირგიზეთში მათ ხელშია. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
ყირგიზეთის განდევნილ პრეზიდენტ ხურმანბეკ ბაკიევს მშობლიურ სოფელ თეიჩში, რომელიც ჯალალაბადის რაიონში მდებარეობს, 1500 კაცი მიესალმა გამამხნევებელი შეძახილებით. აი როგორ აღწერს ამ შეხვედრას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუს პანიერი, რომელიც იმყოფებოდა ბაკიევის მხარდამჭერ მიტინგზე.
People came up and gave speeches and he was clearly very pleased at the
ხალხი ადიოდა სცენაზე და წარმოთქვამდა სიტყვებს, რისი მოსმენაც მას ბაკიევს ძალიან სიამოვნებდა. იგი იღიმოდა, იცინოდა და ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. მომიტინგეთა რაოდენობა შესაძლოა ცოტა იყო იმის გამო, რომ კანონწყვეტილი წვიმდა, მაგრამ ჩანს, რომ ბაკიევს ჰყავს მხარდამჭერები და მის ირგვლივ ასევე იმყოფებოდა შეერაღებული დაცვა უსაფრთხოების რაზმი.
Some support and he did also have guards around him, security detachment around him.
ბაკიევმა ბანდიტები უწოდა მის ოპონენტებს, რომლებმაც ძალაუფლება ხელში ძალით ჩაიგდეს. ამასთან განდევნილმა პრეზიდენტმა უარყო მისი დანაშაული ადამიანების დაღუპაში და დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიების ჩატარება მოითხოვა. ბაკიევის თქმით, თუკი ოპოზიცია შეესდება, შეიპყროს ან დაიჭიროს იგი, ამას სისხლის რომ მოყვება.
Ни в коем образом сравнивать народную революцию
2005. Аравитар შემთხვევაში არ შეიძლება 2005 წლის სახალხო რევოლუციის შედარება ხელისუფლების ამ ბანდიტური გზით ხელში ჩაგდებასთან. ეს არის ღრმა გაუგებრობა. ერთი სცადონ და დამიჭირონ, ან და სცადონ გამანადგურონ. ეს გამოიწევს ისეთ სისხლისღვას, რომელსაც ვერავინ გაამართლებს.
Я думаю, столько крови, которая никто не может оправдать.
ბაკიევმა ასევე მოუწოდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას გაგზავნოს სამშვიდობო კონტინგენტი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში წესრიგის აღსადგენად.
Бишкеки те, кто сегодня мародёрствует, те, кто сегодня там.
Исини винц Бишкекში мародёрობდნენ, исини винц იქ უწესრიგობას ჩადიან, исини ცდილობენ ორ ნაწილად, ჩრდილოეთად და სამხრეთად გახლიჩონ ქვეყანა. ამის დაშვება კი არაფრით არ შეიძლება.
Старайтесь разделить страну на север и юг. Вот этого нельзя допустить.
დღეს პირველ ნახევარში ჯალალაბადის რაიონის ახლად დანიშნულმა თავკაცმა ალმაზ ატამბაევმა განაცხადა, რომ დაგეგმილია სპეციალური ოპერაცია ბაკიევის წინააღმდეგ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარემ როზა ოტუნბაევამ არ გამორიცხა, რომ ბაკიევი ჯერ კიდევ სარგებლობდეს უშიშროების გარკვეული წარმომადგენლების მხარდაჭერით.
We have full control of military forces throughout the country.
ჩვენ სრულიად ვაკონტროლებთ სამხედრო ძალებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასევე პოლიციასა და შიდა უსაფრთხოების ძალებს, მაგრამ ზოგიერთ მათგანს დიახ შესაძლოა ჰქონდეთ სიმპათიები ბაკიევის მიმართ, უსაფრთხოების იმ სტრუქტურებიდან, რომლებიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბაკიევმა, მისმა ძმამ და სხვა მისმა მოკავშირეებმა შექმნეს.
By Bakiev's family, his brother and other allies.
შეერთებული შტატების საელჩომ ბიშკეკში განაცხადა, რომ იგი არ გეგმავს მისცეს თავშესაფარი ბაკიევს ან დაეხმაროს მას ქვეყნიდან გასვლაში. ეს განცხადება მოჰყვა სპეკულაციებს ზოგიერთ საინფორმაციო საშუალებებში. ქვეყნის დროებითი მთავრობის თავმჯდომარესთან როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩმა ყირგიზეთში ტატიანა გფოელერმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობენ ჰუმანიტარულ დახმარებას და მხარდაჭერას ყირგიზეთის დემოკრატიული განვითარებისათვის. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით ასევე ნორმალური ფუნქციონირება განაახლა სამხედრო ბაზა ანაში, საიდანაც ავღანეთში განლაგებული ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფების უზრუნველყოფა ხორციელდება.
კობალიკლიკაძე საუბრობდა უახლეს მოვლენებზე ყირგიზეთში. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
პოლონეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის, რომელიც რუსეთში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა, შაბათს დაქცევავენ. საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია იმაზე, პოლონეთში მანამდე გადაასვენებენ თუ არა ავიაკატასტროფის შედეგად ყველა დაღუპული ცხედრებს. 96 დაღუპულ შორის პრეზიდენტ კაჩინსკისთან ერთად მისი მეუღლეც არის. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის მისი მეუღლის და პოლონეთის მთავრობის წევრთა დაკრძალვის ცერემონიას საქართველოს სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები დაესწრებიან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის ხელმძღვანელობით. თბილისში მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პოლონელი ხალხისადმი სამწიმრის გამოსათქმელად კვლავ მიდიან საქართველოს რიგითი მოქალაქეები, მთავრობის, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საქართველოს აგრეთვე უწყებამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ქვეყნის 45 მოქალაქე ისრაელის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა მომხრეებისადმი მიმართვაში დაადასტურა, რომ არ აპირებს გადადგომას. ყირგიზეთშივე შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზამ, რომელსაც საციცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ავღანეთში სამხედრო ოპერაციებისთვის, სრული დატვირთვით მუშაობა განაახლა. Ormose Shuidi Kornis official with Armand Kalabi, Bebian Conferencia, the Washington, she said that Sims Chelebent, terrorist, Abis Helsi, Pituli, Iraqis, Chavaknis, Aptrese, Carcelabul Informatic, Sakatos President, and Chetawish, that Abis President, Barack Obama Shehodra, Argaima Teba. Pakistanis officials with Armand Kalabis can had a bit Ormose Medi extremist, Uri Polizili, Dai Hupnan, still Tassalit Pakistan, she said that Abis Shedagat. Italia, she sarkening so Avariam, Tertmedi Adamianisitos Hushades.
Mariam Jaureli, o microfontan, ahalian bebis smokle gamo shabit. Radio Tavis of Lebakanak Zobs Mausra Blobasta, Isavarogos Roval or Shabat, Zahla Rubrica, Interactive Dialogs Ktavazobt. Tres, Chenit Pilisis, Studis Tomaria, Conservative Party's Lideris, Viat Ziziguri. Radio Tavis of Lebis Blogebis, Commentatorema, Soret Igiai Chesnim Dinareguiri Stumrat, Tabaton is Viatis Twistasas Melishekit Hobbits, Ratingis Systemit Shiarchies. Xual Sagamos, Zviat Ziziguri, Radio Tavis of Lebis Webguerze, Commentatorebis, Shekit Hobbs, Pasus, Tzotzhal Regime Shigasems. Tremondo Shekit Hobbskis, Tomars, Ian Tazegatsnops, Ia Mogesalmebita Gismet.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონოზეთ პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ კაპიტანი და შეკითხვა ასეთია. რუსეთის ჯარების გაყვანა საქართველოსთან ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებსა და ნატოში. ეს არის კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი მიზანი, წესდების პუნქტი 2.6. როგორ უნდა იქნას გაგებული თქვენი ბოლოდროინდელი პოზიცია რუსეთთან და ნატოსთან მიმართებაში, როგორც მოყვანილი მიზნის მიღწევის სტრატეგიის ელემენტი თუ როგორც ამ მიზნის კორექცია?
დიდი მადლობა, მივესალმები მსვენელებს და მინდა განმაცხადო და ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და უნდა გითხრათ, რომ რუსების ჯარების გაყვანა საქართველოდან შეიძლება არასდროს არ ყოფილა ისეთი აქტუალური, როგორიც ეს არის დღეს. ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში, ესეც ჩვენი პარტიის მხრიდან არაერთხელ დაფიქსირებულა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვაპირებთ, რომ დაუჭიროთ სტრატეგიას და საქმიანობებს ხარი. ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგი ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ვამბობთ, რომ ამ ეტაპზე ნატოზე გარკვეულად გვითხრეს უარი. გვითხრა ნატოს წევრმა ყველა ძირითადმა სახელმწიფომ. დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში საქართველოს, თუ კი ესე გაგრძელდა სიტუაცია, ნატოში გაწევრიანება არ ელის. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ როდესაც ეს ნატო არის როგორც წითელი ნაჭერი გავეშებული ხარის წინ, ისე არის რუსეთის წინ ეს ნატოს ჩვენი მუდმივი ძახილი, თანაც მაშინ, როდესაც არავინ არ გვეპატიჟება და არ ვღებულობს ამ ნატოში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტაქტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე, სავსებით რეალურიც არის და მე ვფიქრობ, რომ იქნება პრაგმატული პოლიტიკის ნაწილი, თუ კი ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ რუსეთის ჯარის გაყვანაც და ის უსაფრთხოების საკითხებში უამრავი თემა, რომელიც არის დღეს საქართველოს საცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხი, ასე ვთქვათ, გაცვლილი იქნას დროებით ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ნატო ჩვენ ყველას წარმოგვიდგენია როგორც ჩვენი ტერიტორიების დაცვის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის გარანტი და არა პირიქით, რომ ნატო გადაიქცეს საფრთხედ. და ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ აგვისტოს მოვლენების დროს საქართველო დარჩით პირისპირ ჩვენს აგრესიულ მეზობელთან, რამაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად დაგვაზარალა ჩვენ.
ესე იგი, მიზნის კორექციასთან გვაქვს მაინც საქმე, კითხვას რომ დაუბრუნდეთ?
ეს არის ტაქტიკური სვლა, დიახ, მიზნის კორექცია შეიძლება, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ხშირად იცვლება ხოლმე სიტუაციები და ვფიქრობ, რომ შეცვლილი სიტუაციიდან გამომდინარე, როდესაც ვართ იმ ვითარებაში, რაშიც ვართ, რა თქმა უნდა, უნდა გადავხედოთ, რომ ნატოს ჰიპოთეტური წევრობა ჯობია თუ ჯობია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ საქართველომ კიდევ არ დაკარგოს ტერიტორიები, საქართველოს კიდევ არ მოემატოს დევნილები, მით უმეტეს ასეთი ისტერიკული დამოკიდებულების ფონზე, რომელიც გააჩნია რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლებას.
ანუ თქვენს დოკუმენტაციაში რაღაც შესწორებებს შეიტანთ, როგორც მეხსით დღევანდელი
ჩვენ დოკუმენტაციაში ჩვენ თქვენმა მკითხველმა ნახა ძველი ჩვენი წესდება, რომელიც არის 5 წლის წინანდელი, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კონსერვატორებმა ჩვენი უსაფრთხოების კონცეფცია ახალი ქვეყნის, რომელიც დაუგზავნეთ ყველა ექსპერტს, დაუგზავნეთ ყველა არასამთავრობოს, დაუგზავნეთ საქართველოს საპატრიარქოს და ნატოსთან დაკავშირებით ჩვენი გარგვიწერია, რომ ჩვენ ნატოზე ვამბობთ უარს, მაგრამ ნატოსთან დაკავშირებით საკითხები უნდა გადაიხედოს. ჩვენ არ უნდა თქვა თუ არის არც მაპის, არც აიპაპის ვალდებულებებზე ამ მიმართულებით უნდა ვიაროთ, მაგრამ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნატოში ჩვენი გაწევრიანება თუ მოხდა, ეს მოხდება საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ და ისე გავაკეთოთ და ისე გადავდგათ ეს ნავიჯები, რომ არ გავაღიზიანოთ კიდევ ის აგრესიული მეზობელი, რომელმაც ერთხელ უკვე დაგვანახა ხარ რომ მას შეუძლია მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ნატოს წევრობის კანდიდატები ვიყავით მას შეუძლია ამ ქვეყანას დიდი უბედურება დაატეხოს თავს.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვას მაშინ ისევ რუსეთთან დაკავშირებით დაგისვამთ. გენერალ სინოსი გახლავთ ხრეშის კარიერიდან შემდეგ შეკითხვის ავტორი. თქვენი ერთობა გვპირდება რუსეთთან ფრენების აღდგენას, ბაზრის გახსნას და ასე შემდეგ. სანაცვლოდ რა სითხოს რუსეთის ხელისუფლება თქვენგან?
ჩვენგან აფელი არ მოუთხოვია რუსეთის ხელისუფლებას, მინდა გითხრათ, ეს ჩამონათვალი სრული არ არის. ჩვენ უახლოეს ხანში გვექნება აუცილებლად სერიოზული მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ კოდორში და ახალგორში დავაბრუნოთ დევნილები. მინდა ამ სვენელს უთხარ, რომ კოდორთან და ახალგორთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული ვითარება იქიდან გამომდინარე, რომ იქ სახლებიც არ არის დანგრეული და მხოლოდ იმის გამო ვერ ბრუნდება მოსახლეობა ამ რაიონებში, რომ არა აქვთ უსაფრთხოების არავითარი გარანტია. და ჩვენ საუბრობთ ამაზე რუსეთის პოლიტიკურ წრეებთან, რომ სწორედ ეს გარანტია იქნას მიღებული სოხუმიდანაც, ცხინვალიდანაც და რუსები იყვნენ ამ ერთგვარი გარანტორები ამ საქმის და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ საკითხსაც განვახორციელებთ.
რა შეიძლება მოსახლეობა თქვენ უნდა გენდოთ, ხო? ქართულ მოსახლეობას ესაუბრეთ.
ჩვენ არ უნდა გვენდოს, არა მარტო ჩვენ უნდა გვენდოს, არამედ უნდა ენდოს აფხაზეთის მთავრობას, უნდა ენდოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობას და უნდა ენდოს რუსულ მხარის დაპირებას. ამაზე არ საუბარი და არა იმაზე, რომ ჩვენ ახლა პოლიტიკურ ოპოზიციას უნდა გვენდოს მოსახლეობა და უნდა დაბრუნდეს თავის საცხოვრებელ ადგილებში. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნება, იმიტომ რომ სადაც დაბრუნდება ქართული მოსახლეობა, იქ იქნება ქართული ტერიტორია და იქ იქნება საქართველოს იურისდიქცია. სადაც არ იქნება მოსახლეობა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს მიწები, ეს ტერიტორიები დაუკარგეთ საბოლოოდ.
მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო ვერ იქნება ამის
გარანტი. საქართველოს სახელმწიფო იქნება მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას ძალზე სერიოზულად, სამწუხაროდ აფხაზეთის პრობლემის, სამაჩაბლოს პრობლემის მოგვარება დროში კიდე უფრო მეტად გაიწელა და კიდე უფრო მეტად გადაიდო, მაგრამ თუკი ჩვენ მიზან მიმართულ გონივრულ პოლიტიკას ავირჩევ და არა ისეთ პოლიტიკას, როგორცაც სააკაშვილი გვთავაზობდა ბოლო 6 წლის განმავლობაში, ეს იყო საომარი რიტორიკის, შეიარაღების, რეზერვის პოლიტიკა და რუსეთთან ისტორიული დაპირისპირების პოლიტიკა, ამის ნაცვლად თუ ჩვენ ავირჩევთ გონივრულ პოლიტიკას, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ მოლაპარაკებებს აფხაზებთან და ოსებთან, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენასა და დამყარებას ერთმანეთ შორის, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პერსპექტივები იქნება გაცილებით მეტი, ვიდრე ეს არის დღეს. ეს არის თემა, რომელიც ითხოვს ძალიან გულდასმით და ძალიან პედანტურ მუშაობას. აქ ნებისმიერი შეცდომაც კი, ერთი პატარა შეცდომაც კი შეიძლება აღმოჩნდეს საბედისწერო.
კარგი, დიდი მადლობა. კაცრავით, შემდეგ შეკითხვის ავტორი გახლავთ, ირაკლი ფილადელფიიდან. ეს ნუღაიდელს ეხება შეკითხვა. შაშანდელი აქციები ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ პოლიტიკურ იზოლაციაში იმყოფებოდა ზურაბ ნუღაიდელი სამართლიანად. რომ არა კონსერვატორების და ხალხის პარტიის საეჭო გაჯიუტება, ქართული ხალხი საბოლოოდ დაისვენებდა ქვეყნის ერთ-ერთი საქვეყნო ცნობილი დამაქცევისგან. აქედან გამომდინარე, იღებთ თუ არა სრულ პასუხისგებლობას ნუღაიდელის აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების ხელის შეწყობისთვის?
გითხრათ, რომ კითხვა ცოტათი არასწორად არის დასმული, იქიდან გამომდინარე, რომ არც კონსერვატორები და არც ხალხის პარტია არ დგას ოპოზიციის ჭიშკართან და ვიზებს არ აძლევს ვინმეს, ვინც შეუძლია ოპოზიციაში საქმიანობა და ვის არ შეუძლია. ასე რომ ზურაბ ნუღაიდელი უჩვენოდაც იყო ჩართული ძალიან აქტიურად ოპოზიციურ საქმიანობაში ბოლო თვეების განმავლობაში და მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის სრულიად მიუღებელია ეს ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკა, რომელიც პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ ნაწილსაც გააჩნია და რომელიც საქართველოს მოსახლეობის რაღაც ერთგვარად პოლიტიკაში ჩართულ ნაწილს, მათ შორის ჟურნალისტებსაც გააჩნიათ. თუკი პოლიტიკაში დაბრუნება არ შეიძლება, ან ოპოზიციაში მისვლა არ შეიძლება ხელისუფლებაში მყოფი პერსონებისათვის, ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოგვერიცხა გოგა ხაინდრავა პოლიტიკაში, სალომე ზურაბიშვილი, ნინო ბურჯანაძე, ირაკლი ოქროაშვილი და ბევრი კიდევ სხვა.
არის სხვა რამეზე აქ საუბარი, რამდენად უანგარო არის ურთიერთობა მისი რუსეთის ხელისუფლებასთან ორ მხრივად, აი ეს კითხვა ალბათ ხვალ ისევ იქნება
ეთერში. ანგარობაზე და ანგარობასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% ითხოვს, რომ ურთიერთობა დარეგულირდეს რუსეთთან. ამას საერთოდ ნორმალურ ქვეყნებში აკეთებენ ხელისუფლებები. მაგრამ რა კი ხელისუფლებას, აქ საბოლოოდ ხიდი ჩატეხილი რუსეთის ხელისუფლებასთან, მას არა გააჩნია არავითარი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ მან დიალოგი, ურთიერთობა თუნდაც ყველაზე მწვავე და თუნდაც ყველაზე მსუბუქ თემებთან დაკავშირებით რუსეთის ხელისუფლებასთან დაიწყოს. აქედან გამომდინარე, ოპოზიციამ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა შესაძლებლობა გადაედგა ეს ნაბიჯები. და რა თქმა უნდა, ხა თქვენ დასვამთ კითხვას, რომ როდის შეუძლია ოპოზიციას, რომ ხელისუფლებასთან რაღაცა სახელმწიფოთა შორისო გარიგებები ან რაღაცა დოკუმენტები შეადგინოს და ხელი მოაწეროს. ჩვენ სერიოზულად ვქნით საზოგადოებრივ აზრს ქვეყანაში. და საერთოდაც ეს დისკუსია, როდესაც არის გამართული რადიოებში, ტელევიზიებში, პრესის ფურცლებზე, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ თემას აეხსნა ტაბუ, რომელიც დაადო მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე წლის წინ, და ეს ტაბუდადებული თემები გახდა საჯარო და ყველა ადამიანს უკვე ღიად შეუძლია აქ თავის მოსაზრება გამოთქვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ თავდასხმის ობიექტები ხვდებით ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მე ამის არ მეშინია, ვინაიდან ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი ქვეყნისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თემა და ამ თემაზე საზოგადოებაში ჯაბაასი უნდა მიმდინარეობდეს.
ეს იგი, როგორც მე მივხვდი, თქვენ მაინც თქვენი პარტია და თქვენ როგორც ლიდერი არიღებთ პასუხისგებლობას ურავნო ვაიდელის დაბრუნებაზე აქტიურ პოლიტიკაში.
ვერავე და პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი პრეროგატივა და კომპეტენცია რომელიმე პარტიის, და მინდა უთხრა, რომ ხშირად ჩვენ ხელისუფლებას ვედავებით იმაში, რომ დემოკრატიულად არ იქცევა და დემოკრატიულად არ აზროვნებს. და ხშირად მე ვხედავ არამარტო ხელისუფლებაში, არამედ საზოგადოების ერთ ნაწილშიც რაღაცა კატეგორიულობას, რომ რა კი მე არ მომწონს ეს სათვის პერსონა, ამიტომ მას არა აქვს უფლება, რომ სადმე იყოს, სადმე მიიღოს მონაწილეობა ჩაერთოს პროცესებში და ასე შემდეგ. მე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ თავადაც იყოს ყველა დემოკრატიული. თუ ზურაბნო ღაიდელს, თუ კი კონსერვატორებს და ხალხის პარტიას ექნება პრობლემები იმის გამო, რასაც ამბობენ და რასაც აკეთებენ, და მათი ერთად ყოფნით თუ იქნებათ პრობლემა, ამის შესახებ დასკვნას გააკეთებს საზოგადოება და გააკეთებს ქართველი ხალხი. წინ არის არჩევნები და არჩევნების შედეგის მიხედვით გაირკვევა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ეს საზოგადოებისთვის ხალხი დიდი ნაწილისთვის მოსაწონია თუ არა.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დაგვრჩათ უაღრესად საინტერესო შეკითხვები, ხვალ გავაგრძელებთ ინტერაქტივის ფორმატით საუბარს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივა. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან ყოფნისთვის, მოგზაურობისთვის.
ასევე მადლობთ მოწვევისთვის, კარგად ძანდებით.
კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიზიგური იყო დღეს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე. მას მინძლობ და აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ხვალ საღამოს ზვიად ძიზიგური რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გააცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. მივაშურებთ პოლონეთს, სადაც პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას ცდილობენ მას შემდეგ, რაც ავიაკატასტროფამ სახელმწიფოს პირველი პირისა და ათობით სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერის სიცოცხლე შეიწირა. მთავრობა ვარშავაში სწრაფად მოქმედებს, რათა შეძლებისაგვარად მალე შეავსოს პოსტები, რომლებიც შაბათის ტრაგედიის შედეგად დაცარიელდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
პოლონეთის პრეზიდენტის ავიალაინერის კატასტროფამ ამ ქვეყნის პოლიტიკური, სამხედრო და რელიგიური ელიტის ათობი წარმომადგენლის სიცოცხლე შეიძირა. როგორც ცნობილია, თვითფრინავში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისთან ერთად კიდევ 95 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის პოლონეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის თავმჯდომარის ორი მოადგილე, ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, არმიის სამხედრო საზღვაო, სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლები, კათოლიკური ეკლესიის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მეორე მსოფლიო ომის და ანტიკომუნისტური ბრძოლის ვეტერანები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში, პოლონეთის საელჩოში, სადაც სამძიმრის გამოსახატად იყო მისული, ყურადღება გაამახვილა იმ ადამიანებზე, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდათ მოძრაობა სოლიდარობის ბრძოლაში.
იმათ შორის, ვინც პოლონეთმა დაკარგა, როგორც ელჩმა აღნიშნა, ბევრი იყო წამყვანი ფიგურა და აქტიური მომხრე მოძრაობა სოლიდარობისა, რომელიც პოლონეთს თავისუფლებისკენ უძღვებოდა. ისინი დიდ მემკვიდრეობას ტოვებენ, მემკვიდრეობას, რომელიც ყოველთვის დარჩება.
ამასობაში პოლონეთის მთავრობა მიმართა ზომებს ტრაგედიით გამოწვეული აუცილებელი საკადრო ცვლილებების შესაძლებლად მალე განსახორციელებლად. კვირას, ანუ გუშინ, უკვე დანიშნული იყვნენ სამხედრო სათლების მოვალეობის შემსრულებლები. დასახელებულია გარდამავალ პერიოდში ცენტრალური ბანკის დირექტორის ვინაობაც. მასთან პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის ადმინისტრაციის განცხადებით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს, პარლამენტის თავმჯდომარე ბრონისლავ კომოროვსკის, ორკვირიანი ვადა აქვს საპრეზიდენტო არჩევნების დასანიშნად. არჩევნების
ჩასატარებლად 60-დღიანი ვადა განსაზღვრული. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press მოხავს პოლონელი ექსპერტის კაზიმიოს კიკის მოსაზრება, რომ პოლიტიკური, სამხედრო და რელიგიური ელიტის ათობით წარმოადგენლის დაკარგვა მძიმე გამოცდის წინაშე აყენებს ახალგაზრდა დემოკრატიას. დემოკრატიული ინსტიტუტები მისი შეფასებით უკვე ძლიერია, მაგრამ ავიაკატასტროფის შედეგად მთლიანად ხალხია ტრავმირებული.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ პოლონეთში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმალიზებას შაბათის ავიაკატასტროფის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთ ჩირჩებით 47 სახელმწიფოს მეთაური ჩავიდა ვაშინგტონში, სადაც ბირთვული უსაფრთხოების ორდღიან სამიტს მასპინძლობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ, ამ სამიტის მიზნებს ეხება. თუმცა სანამ მასალას შემოგთავაზებდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამიტზე მიწვეული იყო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც ბოლო ინფორმაციით ბარაკ ობამას პირადად არ შეხვდება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ამ ბირთვული სამიტის მთავარი თემა ეხება ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახლო, საშუალო და შორეული მომავლის უსაფრთხოებას მუქარას უქმნის შესაძლებლობა, რომ ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა ხელში ჩაიგდონ ატომური იარაღი.
ასე ჩამოაყალიბა ბარაკ ობამამის თემა, რომლის განსახილველად მიიწვია მან მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები, როგორც ითქვა, მათი რიცხვი 47-ია. სამ მათგანს, სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტს ჟუმას, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ სინგჰს და ყაზახეთის პრეზიდენტს ნაზარბაევს, ობამა უკვე კვირას შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა მან სამიტის მიზნებზე და დაზძინა.
სამწუხაროდ ვიმყოფებით ვითარებაში, როცა მსოფლიოში დიდი რაოდენობით დაუცველი ბირთვული მასალაა. ამდენად სამიტის მთავარი თემა საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმართვა იქითკენ, რომ ზუსტად დადგენილ ვადებში სრულიად გარკვეული გეგმით მოხდეს ბირთვული მასალების დაცვა.
ეს საგანგებო შეხვედრა ობამას იმ დიდი მიზნის ნაწილია, რომ მსოფლიო ბირთვული იარაღისგან განთავისუფლდეს. თუმცა ობამამ თვითონვე აღიარა, რომ ის შეიძლება ამ მიზნის საბოლოოდ მიღწევას ვერც მოესწროს. ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი მოსდევს პრაღაში ბირთვული იარაღის შესახებ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმების ხელმოწერას. ახლა ხანვე ობამამ გამოაქვეყნა ახალი ბირთვული სტრატეგია, რომელიც ამცირებს შეერთებული შტატების მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების პირობებს. ამ სამი მოვლენის ერთობა, როდის აზრით, ობამასთვის ქმნის შესანიშნავ იმპულსს, წინ წაიყვანოს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის იდეა. სამიტზე მონაწილეები იმსჯელებენ ბირთვული მასალების უსაფრთხოებაზე, ანუ როგორ უნდა იქნეს ისინი დაცული, რომ არ მოხვდეს საეჭვო მიზნების მქონეთა და ტერორისტების ხელში. ეს არის მასალები, რომელთა გზით ბირთვული იარაღის შექმნა შეიძლება. ლაპარაკია დაშლილ პლუტონიუმსა და ზეგამდიდრებულ ურანზე. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები ალ-ყაიდის შათვლით ცდილობენ შეიძინონ ბირთვული იარაღი და მისი გამოყენების განზრახვაც აქვთ. ამაზე კონკრეტულად სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ილაპარაკა მედიით, რომ ობამამ სამიტი მოაწყო, რათა მსოფლიოს ყურადღება მიექცია ალ-ყაიდის და სხვათა მცდელობაზე მოიპოვონ ბირთვული იარაღი. ახლა მოუსმინეთ ამერიკელი მეცნიერების ფედერაციის თავმჯდომარეს ჩარლზ ფერგუსონს. ეს ჯგუფი შეიქმნა 1945 წელს, ის აერთიანებს შეერთებული შტატების ბირთვული ბომბის შექმნაში მონაწილე სწავლულებს. ფერგუსონი ობამას განზრახვას სანაკებოდ, მაგრამ არა იოლ მიზნად მიიჩნევს.
We have to stop and ask, what does that really mean? And
დაუკიდებლად ვიკითხოთ, რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში? შესანიშნავად ჟღერს. შეგიძლიათ სტიკერზე დააწეროთ და მანქანაზე მიიგრათ. მაგრამ თუ კი მართლაც კარგად გააანალიზებთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? რაზეა ლაპარაკი? ბირთულ მასალებზე, რომლებსაც ბირთული იარაღისთვის ვიყენებთ, თუ იმ მასალებზეც, რომლებიც არასამხედრო ბირთულ პროგრამებში იხმარება? და თუ ეს ასეა, მართლაც სერიოზული უთანხმოება გვექნება ჩვენს მოკავშირეებთანაც კი?
ვაშინგტონის სამიტზე არაა მიწვეული ირანი, ისევე როგორც ჩრდილოეთი კორეა. თეირანის მიმართ სანქციები მზადდება მისი დესტრუქციული დამოკიდებულების გამო, რომ არ თანამშრომლობს სათანადოდ ბირთვული კონტროლის უწყებასთან. ორივე სახელმწიფო გაურცელებლობის ხელშეკრულებას არღვევს. ასევე არაა მიწვეული შეხვედრაზე სირია. ისრაელი, რომელსაც არასოდეს უღიარებია, რომ აქვს ბირთვული იარაღი, აღარ აგზავნის ვაშინგტონში პრემიერ ნეტანიაჰუს მისნაცვლად მოადგილე დან მერიდორი დაესწრება სამიტს. კვირას ობამას ორი ბირთვული სახელმწიფოს, ინდოეთის და პაკისტანის ლიდერებთან ჰქონდა შეხვედრა. ამ მეზობლებს დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ბარაკ ობამა შეხვდა ასევე ყაზახ კოლეგას ნაზარბაევს, რომელმაც შეაჩერა ბირთვული პროგრამა თავის ქვეყანაში, რაც შეერთებულ შტატებში სანიმუშო საქციელად აღიქმება. სამიტის განმავლობაში ბარაკ ობამა გამართავს არაერთ ორმხრივ და მრავალ მხრივ შეხვედრას, როგორც თავში თითქო ის საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს არ მიიღებს.
ოქროპირუხაძე საუბრობდა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე ვაშინგტონში. გადაცემას ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გააგრძელებს, რომელსაც ავტორი ბიზინა რამიშვილი გაუძღვება.
საკუთარი ოჯახის გენეალოგიის ძიება შეიძლება ერთობ საინტერესო საქმიანობა იყოს, მაგრამ წინაპართან აკვალებზე ზოგჯერ აღმოჩნდება ხოლმე მრავალი ფეთქებად საშიში დეტალი, რომლებიც ოჯახის ცოცხალ წევრებს ეხებათ. ბრიტანელმა სოციოლოგმა, უორვიკის უნივერსიტეტის თანამშრომელმა ანემარი კრეიმერმა ეს ვითარება აღნუსხა. საკუთარი ოჯახის ისტორიის კვლევისას ადამიანმა შეიძლება პანდორას ყუთს მოხადოს სახურავი, ამბობს კრეიმერი. სააშკარაოზე შეიძლება გამოვიდეს მთელი რიგი არც თუ სასიამოვნო გარემოებები. უკანონო შვილები, მანამდე უცნობი მშობლები, პირველი ბავშვის გაჩენის წინ საეჭოდ ცოტახნით ადრე ქორწინება, ბოროტმოქმედებები ან ძიმე დაავადებები. საქმე შეიძლება შეეხებოდეს მანამდე უცნობ წარმომავლობას უბრალო ოჯახიდან. კრეიმერმა 16-დან 95 წლის ასაკამდე 224 ადამიანი გამოკითხა გენეალოგიის შესწავლის შედეგად წარმოშობილი კონფლიქტების თაობაზე. მაგალითად, 72 წლის ქალი წერდა: ჩემმა მეგობარმა დედამისის გარდაცვალების შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მისი და ნაშვილები იყო. ეს მას არ შეუტყობინებია თავისი დისთვის, მაგრამ ეს ცოდნა მას ძალიან აწუხებს. სხვა ქალმა და მისმა ოჯახმა აღმოაჩინეს, რომ მათი ერთი შორეული ნათესავი სულაც არ იყო საზღვაო ქვეითების ოფიცერი, რადაც ის თავს ასაღებდა. ამ ცნობის გახმაურებას ოჯახური სკანდალი მოყვა. ამის შემდეგ ამ ოჯახის გენეალოგიური კვლევის ჟინით შეპყრობილი წევრები უკვე ფრთხილად არიან და ნათესავებს ყველაფერს აღარ უყვებიან. საბოლოოდ კრეიმერის გამოკვლევამ ცხადყო, რომ მოყვარული გენეალოგების მიერ გამოჩხრეკილი ინფორმაციის 13%-მა კონფლიქტი გამოიწვია, რაც ერთობ მაღალი მაჩვენებელია.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. როგორ ვკვდებით, ღმერთო ჩემო, როგორ ავკვდებით, რა უბრალოდ და გულისამრევად. ეს ბესიკ ხარნაულის ლექსია. პოეტს გასული წლის მიწურულს 70 წელი შეუსრულდა. სიკვდილი და უკვდავება ბესიკ ხარნაულის პოეზიის მოტივებია, თუმცა მთავარი ისაა, რომ მან ეს თემები უჩვეულოდ, ახლებურად წარმოაჩინა. ასეთივე ორიგინალურობით მსჯელობს პოეტი სიკვდილისა და უკვდავების სახეებზე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა, რომლის სრულ ვერსიას 16 აპრილს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში. ახლა გთავაზობთ გიორგი გლახარიას საავტორო პროგრამის მოკლე რადიო ვერსიას.
შალვა დადიას დახვრეტდნენ 5 წუთში. როცა მოუნდებოდა, შალვა დადიას სიცოცხლე უყვარდა. ლამაზი კაცი იყო, კარგი ჩამომავლობისა იყო. ეს ჩამომავლობა რაღაცას ეუბნებოდა შალვას. გესმის? ცოტას გაითამაშე შალვა, მოგონ სიცოცხლე. ამ გარეწლებს შენ ვერ მოერევ შალვა.
ესე იგი სიცოცხლის სიყვარული, სიცოცხლის სიყვარულს მიყავხარ კომპრომისამდე ძალიან ხშირად. ან უბრალოდ არერევი აქტიურად, ხო?
არა, კომპრომისი
კი არა. კი. აი, გეთახლებ.
რა უფრო მეტია? შენთვის რა უფრო მეტია? ხო არის ეგეთი რაღაც? არა, უყურეთ რა ხდება. ვერაფერს რო ვერ გააკეთებ და იცოდა. მე ახლა ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეს აი აბსოლუტურად ასეთი რაღმე მწამს. მაგრამ ესეთი გზაა მეთქი რა, ესე. აი მაგალითად, ყველაზე ცოდვა ვინც დახვრიტეს, ხო, იყო ტიციან ტაბიძე. რატო იცი? იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანი იცოდა, რომ უნდა დაეჭირა. და იყო სიგუა საშა, კაი კაცი იყო. მე რო ვიცნობდი, ის უკვე ხნიერი იყო და ნატყვევარი იყო, თქვათ, მე განანასახლებიც იყო, ოღონდ მანამდე ბერიასთანაც მუშაობდა ფულმე. და ბოლო სურათი ტიციანს გადაღებული ეხო ჩემთანო საშა ამბობდა. ესე იგი ეკედლებოდა, რომ არ მოეკლა, წარმოგიდგენია, არ უნდა ტიციანს წარმოგიდგენია, ტიციანის, მაგრამ ტიციანს რა შეეშალა? ტიციანს შეეშალა, რომ ის ყვავილი რო დადიოდა, ის შეეშალა. თორე ტიციანმა
გადარჩებოდა.
რაები არ დაუწერა?
კი, მაგრამ მოდით აი ჩვენი გადაცემა იწერება იმ პოეტებსაც ვილაპარაკოთ, რომლებიც რომელთაც არ ეშინოდათ ამ სიკვდილის უბრალოდ ძალიან ბევრი პოეტი ვიცით და მწერალი, რომლებიც მე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, ამას საკუთარი ფეხით მიდიან გოლგოთაზე. არიან ასეთი ადამიანები, ეს ნეკროფილია, სიკვდილის სურვილია. აი, როდესაც უკვე აი ხედავენ ამ ამაოებას ამ სამყაროს.
აა, ნეკროფილია როგორია?
და მიდიან საკუთარი ფეხით. მე პაზოლინი ამბობს, რომ ვიმეორებ ქრისტეს გზას, ჩემი ფეხით მივდივარ გოლგოთაზე, იმიტომ რომ ეს ქრისტე, ეს ამპარტავნობა თუ რა არის ეს, იმიტომ რომ ეს ვნება სხვა არსებობს. ჩვენ ერთი ვნება უკვე ამ ემნაზე ვილაპარაკეთ, ქალები უყარდა, სიცოცხლე უნდა და ნუ რა მოხდა ხა, გამოვიდა და რაღაცა თქვა ერთი ორი სისულელის დანიშნვა. ესენი, ვინც გმირობას კი არ ჩადის უბრალოდ, აი ხედავს, რომ ამაოება არის ამ სამყაროში.
არც ერთი შემოქმედი არ არის ამ ქვეყანაზე, აი ღირსეულს გულისხმობ და ვინც მე ვიცი, რომელიც არ ებძოდეს სულ ყველაფერს.
დია.
არა თუ აი იმას 4 აი რაღაც აჭედი იმას კარს, არამედ ყველაფერს. მე მგონია რომ აი ეს უნდა თქვას, ეს უნდა აღიაროს.
გასაკუთრებით პოეტები. პოეტებზე ხო ამბობენ ხოლმე, აი გიშ პოეტა, ეს ხო შემთხვევითი არა? ხო,
გიშ პოეტა.
რას ნიშნავს ეს? რა?
გიშ პოეტა ეგ არის საბჭოთა ისა.
ხო, ეს საბჭოთა არის, ხო? ხო, ნუ აი რატო დამკვიდრდა ეს?
იმიტომ რომ იყვნენ ეგეთები. იმიტომ რომ ეგეთები უნდოდა ან მაღაზე ცოტა მეტი. აი ტიციანი არ უნდოდა, იმიტომ რომ ის შვენიერებას ხედავდა.
აჰა.
და ისინი მე თვალები აბმული ქონდათ, ვერ ხედავდნენ. აი ისინი უნდათ. საშუალო უნდა ყოფილიყავ.
აჰა.
თორე მოკლავდნენ. გალაქტიონ ტაბიძე მაგალითად რაღაცებს სიმულაციებს
მიმართავდა.
მიმართავდა რომ მას დაბრალებოდა განუწყვეტლივ რაღაც, რო რაღაც. და არ იყო გულწრფელი მე ეს არცერთ გულწრფელს იყოს არ ამბობდა თქვათ ზეპირად.
აჰა.
ხო იყო. ოღონდ თავი დაეც, ოღონდ არ მოეეკლათ. შემოქმედისთვის არა, სიკვდილი. სიკვდილი არის დანაშაული. მისი სიკვდილი არის დანაშაული. თუ შემოქმედია და იცის, რომ რაღაცას წერს, ეს ხო მიამიტიო და უმაკოთ აკეთებს ამას ხო?
ესე იგი თავი უნდა გადაერჩინოს. თან აი ამ საშინელ კრიტიკულ მომენტში.
თავი უნდა გადაერჩინოს, მაგრამ მე აი წეღან დეს უბრუნდები, აი თქვენ ვერ მეტყვით ვერც ერთ ის დიდ შემოქმედს, რომელიც ყველაფერს არ ებრძვის.
ყველაფერს არ ებრძოდეს.
არ ებრძოდეს.
აჰა.
გასაგებია. რაც გინდა იყოს ის.
და პატარა შემოქმედები კი? ანუ ნაკლებად
პატარა შემოქმედები მიეკედლებიან ხოლმე რამე იდეას.
იდეას. როგორ უყურებდით თქვენ აი თქვენს კოლეგებს, რომლებიც თანამშრომლობდნენ თქვათ კომუნისტებთან, წერდნენ მათთვის ლექსებს, ანუ თქვენს ტოლერანტული იყავით მათ მიმართ, ხო? რომ ფიქრობდით, რომ გადარჩენა, ეს ხო გადარჩენა არ იყო, დადიანი სხვა საკითხია, რომ ციცოცხლის გადარჩენაა, ეს უკვე სანატორიუმებში საგზურებია, რა ვიცი, კარგი სახლებია, უფასო რემონტებია და ასე შემდეგ.
ვერავინ ოღონდ ვერ ფიქრებდა, ვერავინ ვერ ფიქრებდა იმ დროს, რომ საბჭოთა კავშირი არ იქნებოდა, ხო სწორი? მით უმეტეს ის აი ცოტა უფრო კლასიკურ ხანაში, თქვათ, აი სტალინი და ცოტა ხნის მერე აირია და აირია ბარბაცებდა, ხო?
დია.
რაღაცას ჩადიოდა, ოღონდ ვერაფერს ვერ აკეთებდა, ხო სწორია? ხო და ნუ მან ახლა ისეთ რა არის სულის გაყიდვა, ასე ვთქვათ, მე კი არავის სულს ვეხები ამით. სულის გაყიდვა ჩემი იქნება თუ ვისიც იქნება. აი ერთხელ როდესღაც რომ მოხდება რა, მერე აღარ აქვს იმას ისა ეს დასასრული. აღარავინ აღარ მოგასვენებს. სულ უნდა ისკნა. გამოყენებულიც მაქვს ესეთი ის მასალა, რომ აი მაგალითად სოფელში და აი თელი ხალხი მომართულია, რომ ვინმე შეამჩნიონ პატარა ბაცილა აქ ტვინში. რომ უტრიალებენ რომ გააგიჟო. გეუბნები? აი რა შრები?
რატო არ ეგ
გმორობა ხალხი?
რასული იყიდონ მისი, ხო?
და ვაყოფილდებია აი ის სოფელი, რომლისთვისაც უნდა შემოქმედმა დადოს თავი. აჰა. აი ასეთია ის სოფელი ამავე დროს.
და ღირს თავის დადება ამ სოფლისთვის. თუ ასეთია.
მაგრამ რადგანაც კარგია, ბარათაშვილი ძაან ისაა.
აჰა.
ღირს.
ბადაშერს. ეხლა არის ძალიან ისა სწავლულისა კითხვა ხო კონვენციური ლექსა. კონვენცია არის დოგმა. ესე იგი, ვინც კონვენციას არ გაექცა, არავინ არ იყოპოეთ. ეხლა ბარათაშვილი კონვენციას გამოქცეულოეთ.
დიახ.
კონვენციის გარეთ არის.
დიახ.
გესმის? და ვინც კონვენციაში დარჩა, ის დამარცხდა, რა თქმა უნდა, ვინც კონვენციაში დარჩა, თორე ბარათაშვილი მორა ესა.
ამიტომ არ უნდა დარჩე კონვენციაში.
არ უნდა დარჩე კონვენციაში არც ერთი წამი.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. ამ პროგრამის სრულ ვერსიას 16 აპრილს პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი ამით მთავრდება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულტთან ანგელინა კრენცივი იყო. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.